Cred că este deosebit de frumos să vorbim despre cer. De fiecare dată când vorbim despre cer, eu simt că viața și sufletul meu își găsește pacea. Cerul corespunde celor mai înalte nevoi ale noastre. Este ușor să vorbești despre ceea ce este absolut, deși nu-l înțelegem mai niciodată. Dar e ușor de vorbit. Cu toate astea, nu întotdeauna când vorbim despre cer doar, acest mesaj are efect asupra noastră. Am observat că dacă nu există o legătură puternică între condiția noastră prezentă și ceea ce oferă Dumnezeu, atunci rămâne o distanță destul de mare între aceste două planuri. Iar noi nu ne însușim ideea de cer. Din cauza asta, voi începe cu ceva mai pământesc și este greu, dar voi începe cu ceva urât. Dumneavoastră știți, ați auzit și continuăm să experimentăm ceea ce se numește pedeapsa capitală în lumea noastră. O întrebare care mă frământă pe mine și vreau să o pun înaintea dumneavoastră este aceasta. De ce un om ajunge la un moment dat să fie condamnat la moarte de către societatea în care trăiește? Cu alte cuvinte, de ce societatea ajunge să considere că omul acela trebuie să moară? Nici măcar nu mai trebuie să stea în închisoare. Deci nu este vorba de închisoare pe viață. Este vorba de pedeapsa capitală. De ce oare? Am cercetat destul de mult subiectul acesta. Răspunsurile sunt diverse și multe. Unii spun, persoana respectivă nu mai poate să fie eliberată niciodată, iar costul menținerii în penitenciar este foarte mare. Deci, și așa n-are rost, mai bine să moară. Mi se pare puțin cinic. O viață este totuși o viață. Alții spun, este normal ca persoanele respective să fie condamnate cu moartea pentru ca celorlalți să le fie teamă, ceilalți să fie înspăimântați și în felul acesta rata violenței să scadă. Există critici care spun, într-adevăr, datorită acestui lucru, avem mai puține evenimente de violență majoră. Alții vorbesc despre o serie de alte motive. Există însă un motiv pe care vreau să-l subliniez aici. În foarte multe situații, mai ales cercetătorii care fac analiza cazurilor pe linie psihologică, ei spun persoanele respective nu mai pot fi schimbate. Se întâmplă ceva la nivelul psihologic, la nivelul mental. Se întâmplă traume iremediabile, în așa fel încât persoanele respective devin dependente de violență și dacă ele cumva ar fi eliberate, ele s-ar întoarce la actele lor de violență din nou și vom asista, de fapt, la așa numita violență în serie sau ucidere în serie. Ca urmare, spun dânsii, nu ne putem permite să riscăm cu aceste persoane. Viața lor este atât de puternic marcată de actele acestea de violență încât ei sunt irecuperabili. Mă doare ideea că la un moment dat s-ar putea ca mințile noastre să ajungă la un stadiu în care să nu mai poată să fie schimbate. Mă doare să înțeleg lucrul acesta atunci când este vorba de rău. Se spune despre cei mai în vârstă ca mine, spre exemplu, că după ce au trăit o vreme, după aceea le este mult mai greu să se schimbe. Să schimbe tabieturile, să schimbe modalitatea de a gândi, modalitatea de a vedea. Din nou, un alt fel de neputință de a te schimba. Grozavă neputință. Aș vrea să merg cu dumneavoastră la primul caz pe care l-am găsit. Probabil că unii dintre noi spun, orice ar fi, pedeapsa capitală nu-și are locul, nu-și are sensul, nu-și are logica. Însă vreau să vă prezint un caz ciudat, jumătate legendă, poate și ceva adevăr. Contesa Elizabeth Bathory a fost de o frumusețe fără egal, neobișnuit de educată, căsătorită cu un descendent al lui Vlad Țepeș. În 1611 ea a fost judecată, dar fiind despiță nobilă, nu a fost condamnată. Deci a fost judecată în Ungaria pentru uciderea a 612 fete tinere. Cifra corectă totuși variază între 40 și 100, deși contesa povestește lucrul acesta. Nu contează până la urmă dacă au fost 610 sau dacă au fost 50. Contează prea puțin. Vreau să vă întreb însă, merită omul acesta să trăiască? Da sau nu? Rămâne ca dumneavoastră să gândiți la lucrul acesta și sunt surprins că unii dintre dumneavoastră ați spus totuși da, deși eu am ales cel mai șocant model și cel mai șocat exemplu pe care l-am găsit. N-am găsit ceva mai dur decât acesta. Și totuși dumneavoastră spuneți, merită să trăiască. Oare la ce vă gândiți când spuneți merită să trăiască? Probabil că vă gândiți la tâlharul de pe cruce. Nu știu, eu m-am gândit la aceasta. Un om care a comis tot felul de fapte rele. A fost condamnat la moarte, a fost spânzurat între pământ și cer pe o cruce. E interesant lucrul acesta. În momentele în care nu se mai putea aștepta la niciun bine, nu mai avea nicio șansă. În momentele agoniei lui, tâlharul acesta a găsit cu cale să-i pară rău. Vă rog să vă opriți puțin aici și să gândiți împreună cu mine. În foarte multe situații, nouă ne pare rău pentru că credem că poate totuși se mai poate modifica ceva în sentința finală. Dacă cineva mă dă jos de pe cruce, dacă cineva își face milă de mine, și atunci căința sinceră apare în lumina aceasta a posibilității că s-ar putea întâmpla, să mai există clemență. Ei bine, pentru tâlharul acesta nu mai există această posibilitate. Sub nicio formă. Știa asta și el, știau și ceilalți. Au fost două tipuri de personalități acolo prezente. Tâlharul din stânga, tâlharul din dreapta. Unul dintre ei, știind că nu mai are nicio șansă, a început să blesteme și să dea afară tot amarul și toată răutatea pe care o strânsese în el. Era ca o plantă pe care o zdrobești. Știți, planta pe care o zdrobești nu face altceva decât emană parfumul caracteristic ei. Omul acesta a zdrobit, emana parfumul caracteristic lui. Blesteme, răutăți, luptă împotriva lui Dumnezeu. Celălalt, în timp ce era zdrobit dincolo de posibilitățile de suportabilitate omenească, s-a uitat către omul din mijloc, pe care l-auzise vorbind, pe care l-admirase în secret și i-a spus cuvintele acelea care au rămas pentru totdeauna. Doamne, adu-ți aminte de mine. Te rog frumos, nu mă uita. De aici există și gândul acela care se așează până în ziua de astăzi peste coroanele celor ce au decedat. Nu te vom uita. E o mică inexactitate. Noi spunem, nu te vom uita niciodată. Noi nu putem folosi cuvântul niciodată. Noi nu suntem stăpâni peste timp. Noi înșine vom avea nevoie ca altcineva să-și aducă aminte de noi. Dar în ziua aceea, tâlharul s-a uitat la Iisus Hristos și a spus, adu-ți aminte de mine. Și Iisus Hristos îi spune, nu te voi uita niciodată. Îți spun, când voi veni în împărăția mea, vei fi cu mine acolo. Sunt posibilități de schimbare în ultimul timp, în ultima secvență, în ultima ipostază a vieții noastre. Dar vreau să vă spun în momentul acesta că această schimbare este extraordinar de importantă, este singura noastră șansă. Dacă tâlharul respectiv n-ar fi profitat de secunda aceea de schimbare, ar fi rămas un tâlhar despre care nimeni n-ar mai fi dorit să-și aducă aminte. Această contesă Erșebet, numele ei a fost interzis să fie pronunțat timp de aproape un secol. Dacă cineva pronunța numele ei, în legislația ungară era condamnat. Trăim într-o lume ciudată. Vreau să înțelegem, este teribil dacă cineva a hotărât să nu se schimbe. Este teribil. A veni într-o biserică și a te întâlni cu Iisus Hristos înseamnă să-ți dai ție însuți posibilitatea să te schimbi. Aș vrea să vă invit să facem lucrul acesta cât încă mai este posibil. Pe ultima pagină a Scripturii pe care eu o îndrăgesc și pe care dumneavoastră o aveți, iar dacă este cineva de aici care nu o are, vă rog frumos, aduceți-o acasă la dumneavoastră, aduceți-o pe mesele dumneavoastră și să nu o țineți niciodată închisă. Țineți-o deschisă acolo, ca să vă vorbească. Pe ultima pagină a Scripturii, în Apocalips 22:11, se află un text care identifică un anumit moment în istoria cerului și în istoria pământului. Momentul acesta este identificat în următoarele cuvinte. Să nu pecetluiești cuvintele acestei prorocii, căci vremea este aproape. Cine este nedrept, să fie nedrept și mai departe. Cine este întinat, să se întineze și mai departe. Cine este fără prihană, să trăiască și mai departe fără prihană. Și cine este sfânt, să se sfințească și mai departe. Vă rog frumos, cum identificați dumneavoastră momentul acesta? Cum îl identificați? Cum îl numiți? În limbaj teologic dumneavoastră aveți dreptate. Însă ajutați-mă pe mine să vorbesc în limbaj colocvial de fiecare zi. Cum îl numiți? Nu vi se pare că e un fel de fixator care este aruncat asupra acestei istorie și care îngheață istoria în poziția în care o surprinde în momentul acela? Deci dacă ești întinat, vei rămâne mai departe tot așa. Vei vrea să te schimbi? Nu știu. Cuvântul spune mai departe, va veni o vreme când dacă ești nesfânt, cerul te va surprinde în poziția aceasta și vei rămâne nesfânt. Vei dori cumva să-ți sfințești viața? Nu știu. Dar cert este că după momentul acela nu vei mai putea. Vreau să vă întreb, există ceva mai dureros decât atât? Există ceva mai dureros decât să nu mai poți schimba tâlharul din tine? E ceva mai dureros? Și invers, este o ocazie mai frumoasă, mai bună și mai deosebită decât ocazia pe care o ai și o am astăzi, și anume să ne putem schimba. Să ne putem schimba, spune din altă parte Scriptura, din slavă în slavă. Din frumos în frumos, din curat în și mai curat, din asemănarea după chipul lui Iisus Hristos, într-o mai deplină asemănare după chipul lui Iisus Hristos. Din a fi om în a fi și mai om. E ceva mai frumos de atât? Există posibilitatea pecetluirii minții. Toată lumea cunoaște numărul acesta, 666. Toată lumea este oarecum speriată de această imagine, 666. În cultura românească de ultimă vreme, în ceea ce înțelegem noi, numărul acesta ne urmărește aproape la fiecare moment. În sensul că fiecare a auzit de el, se discută despre chipuri care se vor pune în buletine, undeva pe mână și așa mai departe. Foarte mari dezbateri în legătură cu aceste posibilități. Vreau să nu fac altceva decât să înțelegem că, de fapt, de ceea ce ne este frică nouă, este că momentul 666 este momentul în care tu și cu mine nu vom mai putea schimba nimic. Nu vom studia semnificația acestui număr, probabil altă dată. Cere un studiu deosebit de profund. Dar vreau să întăresc doar prin această idee gândul că fiecare dintre noi, vrând sau nevrând, ne atingem de această idee. Va veni o vreme când nimeni nu va mai putea schimba foarte mult în condiția lui. Se va fixa pe condiția aceea și va rămâne așa. 6, 6, 6. În Scriptură, numărul 7 este numărul desăvârșirii. Numărul 6 este acea tentativă de a ajunge la desăvârșire, dar care se oprește la un pas și totuși nu ajunge la desăvârșire. Există o poveste despre tânărul Mozart care într-o seară exersa la pian și exersa gama Și a început să cânte do, re, mi, fa, sol, la, si. Și în momentul când a ajuns la si, mama l-a chemat în altă parte. A plecat de acolo, a trebuit să meargă la culcare. Și apoi orele au trecut și tânărul Mozart se zvârcolea în pat. Ajunsese pe si, pe sensibilă. Si. Au trecut orele. La un moment dat, tânărul iasă din pat, sare în picioare, se duce la pian și apasă pe clapă. Zice, do. Aceasta este diferența între 666 și 777. Numărul 7 înseamnă rezolvarea în Iisus Hristos. Numărul 6 este te aduce pe sensibilă, nu te lasă să fii liniștit, nu-ți oferă pace. Este momentul acela al golului, al imperfecțiunii și al acestei neîmpliniri, imaturități din punct de vedere spiritual. Babilonul este profund marcat de această realitate. Civilizația babiloniană a inventat sistemul sexagesimal. De la ei avem minutul care e de 60 de secunde, ora care este formată din 60 de minute. Toate calculele se făceau pe bază de multiplu de 6. Cunoașteți lucrul acesta. Când mai târziu Babilonul a intrat în conflict cu Ierusalimul, numărul 6 a devenit simbolul vrăjmașilor lui Dumnezeu. Iar numărul 7, care era de fapt numărul cu care lucra Sfânta Scriptură, pe care dumneavoastră îl veți găsi atât în Vechiul Testament cât și în Noul Testament, numărul 7 a devenit oarecum simbolul și efigia Ierusalimului. Între cele două numere s-a creat o prăpastie puternică. 6 și 7 au fost întotdeauna în conflict. De 3 ori 6. Nu odată. Dacă ar fi 6, poate că ar fi din greșeală. Dacă ar fi de 2 ori, poate că ar fi o repetiție. Dar când este de 3 ori, arată simplu că această stare de lucruri creează contextul în care oamenii se împotrivesc lui Dumnezeu într-un spirit babilonian. Într-un spirit babilonian. Ce a fost Babelul? Sau Babilonul? De unde vine? Da, încurcătură, Babilonie, cum vreți dumneavoastră. Dar este interesant un lucru. Numele de Bab-ilu înseamnă poarta zeilor. Poarta dumnezeilor. Poarta lui Dumnezeu. Când oamenii au format șantierul numit Babilon, i-au pus mare o firmă la poartă și au zis, acesta este un șantier în care noi vrem să-L cinstim pe Dumnezeu. De aceea vrem să facem aici o poartă a lui Dumnezeu prin care El să coboare la noi, să comunicăm cu Dumnezeu și așa mai departe. Aparent, toată ideea a fost foarte religioasă, foarte pioasă. În esență însă ceea ce s-a întâmplat la Babel a fost următorul lucru. Oamenii s-au strâns ca unul și au zis, indiferent care sunt planurile lui Dumnezeu în legătură cu noi, noi ne vom face un nume sub soare în așa fel încât Dumnezeu, chiar dacă va mai judeca lumea aceasta, noi să putem să rămânem veșnici. Cum vi se pare? La poartă, firma e frumoasă. Planurile de dincolo însă sunt planuri ostile lui Dumnezeu. Se adunaseră acolo geniile omenirii, trebuiau să locuiască în locul acela, trebuiau să conducă omenirea globalizată, de acolo, așa numitele birouri mondiale trebuiau să-și găsească locul la etajele superioare, pentru că dacă ar fi venit vreodată încă vreun potop, cei mai înalți reprezentanți ai rasei umane să reușească să-și salveze viața. Astăzi avem de-a face cu adăposturi antiatomice. Atunci era o altă poveste. 666. Numărul acesta nu face altceva decât ne conduce la ideea că va veni o vreme în care spiritul lumii noastre își va face atât de puternic simțită influența lui în civilizația noastră, în viața noastră, încât ne va prinde în această situație dacă nu ne vom schimba la timp. Vreau să vă provoc, vreau să vă spun că a mă schimba în momentul acesta și a te schimba în momentul acesta e cel mai frumos lucru posibil. Să nu-ți fie rușine să te schimbi. Prețul schimbării. Schimbarea nu este ușoară, dragii mei. După ce o viață întreagă îți formezi mintea într-un anumit fel, după ce gânduri se repetă în mintea mea sau în mintea ta, așa după cum dumneavoastră știți, se formează niște cărări bătătorite sau niște trasee bătătorite în mintea mea. Mintea mea ia forma gândurilor mele, dacă pot vorbi așa. Ia forma gândurilor mele. Gândurile mele sunt acelea care mă identifică pe mine, mi oferă o identitate. Imaginați-vă că după ani de zile, după ce eu m-am gândit într-un anume fel, într-o zi vreau să mă schimb. Credeți că e posibil? Imaginați-vă că timp de ani de zile ați trecut pe o singură cărare și ați făcut potecă pe unde ați trecut. Iarba nu mai crește. Dintr-o dată ați vrea ca acolo să crească iarbă. Crește ușor iarbă? Crește greu. Dumneavoastră știți asta. Dumneavoastră știți prețul schimbării. Dumnezeu a știut lucrul acesta și Dumnezeu ne-a făcut atenți și ne-a spus, dacă vrei să te schimbi, atunci trebuie mai întâi să treci printr-un șoc, tot atât de puternic, ca și obișnuința care ți-a modificat personalitatea. Iar șocul acesta se numește regret. Regret. Nu te vei putea schimba niciodată, decât în momentul în care îți va părea rău profund. În momentul în care vei plânge, în momentul în care vei dori să uiți cum ai fost, în momentul în care dorești să o iei de la capăt, în momentul în care conștientizezi că ceea ce ai făcut până acum nu este altceva decât o modalitate sălbatică de a rămâne sălbatic în mijlocul unei lumi care este condamnată prin sălbăticia ei. În momentul în care îți dai seama de lucrul acesta, abia atunci ai posibilitatea să te schimbi. Prețul schimbării înseamnă șocul vieții tale. Foarte mulți dintre noi ne simțim amenințați de această situație. Foarte mulți dintre noi vrem să scăpăm de ea și nu vrem să ajungem niciodată aici. Bărbaților le este greu să plângă. Mai mult decât atât, bărbaților le este greu să recunoască că au greșit. Mie mi-este greu să recunosc că am greșit. Cultura în care trăim este o cultură care îmi spune nu recunoaște. Este rușine să recunoști. Personalitatea formată deja de societatea mea îmi spune dacă totuși ai greșit, încearcă să o dregi, dar rezistă. Nu cumva să spui că ai greșit. Nu cumva să spui iartă-mă. Nu cumva să spui iartă-mă. Epistola lui Pavel după Romani, capitolul 2 cu versetul 4, ne prezintă o provocare extraordinară pentru noi, pentru fiecare. Textul spune așa în întregime, sau disprețuiești tu bogățiile, bunătății, îngăduinței și îndelungei lui răbdări? Nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă să te schimbi? Știți cum zice textul? Nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? Dar expre am ales să nu folosesc termenul de a te pocăi. Foarte mulți consideră termenul acesta destul de rușinos. Când eram mic, mic însemnând la școala generală, colegii mei strigau după mine pocăitul. Vă spun sincer, mi-era greu. O școală întreagă să nu te cheme pe nume. Să strige după tine pocăitul. Nici nu știu dacă cineva înțelegea ce înseamnă pocăitul. Toți ziceau că trebuie să fie ceva grozav de urât. Și își închipuiau că sub numele ăsta se ascund tot felul de nenorociri. Așa că mie mi-era rușine de ceea ce ei înțelegeau. Și deși părinții mei și familia mea au fost o familie deosebită, pentru mine numele de pocăit a reprezentat o bună bucată de timp, un calvar. Și acum, pentru ca să înțelegeți corect ce vrea să spună textul, am vrut să vă cruț de calvarul acesta pe dumneavoastră. Pentru că a fi pocăit înseamnă simplu, să te schimbi. Atât. Termenul din limba greacă, metanoia, tradus cu termenul de pocăință în limba română, înseamnă cam următorul lucru. Să mă iertați, de fiecare dată folosesc același exemplu. Pentru cine îl știe, să nu se plictisească. Dar e cam așa. Merg într-o direcție și merg cu deplină convingere că unde merg eu este bine. Și dintr-o dată descoper că sub următorul meu pas se deschide un hău. Da? Ce se întâmplă dacă pășesc mai departe? Cad. Așa că într-un ultim moment de înțelepciune, îmi dau seama de lucrul acesta și mă întorc. Exact în sensul de unde am pornit. E, momentul acesta de întoarcere se numește pocăință. De fiecare dată când dumneavoastră greșiți în fața copiilor dumneavoastră și mergeți și le spuneți am greșit și le cereți iertare, de fiecare dată dumneavoastră nu faceți altceva decât un act de pocăință, sigur că da. De fiecare dată când la serviciu mergeți pe o variantă care nu funcționează și la un moment dat vă dați seama de lucrul acesta și schimbați complet orientarea acțiunilor dumneavoastră, acolo dumneavoastră la serviciu faceți un act de pocăință. Oamenii care acceptă pocăința în viața lor nu fac altceva decât acceptă să-și îndrepte greșelile. Acceptă și ei că sunt oameni care greșesc, acceptă și ei că sunt oameni limitați și vor să schimbe ceva în viața lor. E ceva urât în toată treaba asta? Vreau să vă spun mai mult decât atât. Ar fi teribil dacă nu ne-am însuși această posibilitate de a ne schimba. Ar fi teribil. Așa că revenind, nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă să vii la pocăință sau să te schimbi? Nu-ți dai seama de lucrul acesta? Ce anume te îndeamnă să te schimbi? Dumnezeu a ales să ne provoace prin bunătate. Știți proverbul acela care spune noblesse oblige. Noblețea obligă. E cineva nobil lângă tine, te obligă să te porți nobil. Iisus Hristos a venit cu această provocare în lumea noastră. A trăit frumos. A murit pentru frumos. A murit pentru tine și pentru mine. Pentru ce? Nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? Ieri, doar ieri, studiam despre o femeie care a venit și care a spălat picioarele Mântuitorului cu lacrimile ei. Cu lacrimile ei. Ce frumos! Și în timp ce făcea lucrul acesta, ceilalți care erau acolo s-au arătat destul de nemulțumiți de această situație. Stăpânul casei, patronul, s-a uitat la ceilalți și a gândit în sufletul său și în mintea sa. Uite cine vine la acest profet. Dacă el ar fi profet, atunci nu s-ar încurca cu o femeie de spiță aceasta, atât de joasă. O femeie despre care toată lumea știa că este ușuratică. Nu s-ar încurca cu femeia aceasta. Și din momentul acela, Simeon, stăpânul casei, a început să se îndoiască de divinitatea și de originea Domnului Iisus Hristos. Mântuitorul a știut exact ce era în mintea lui și ca urmare a inițiat acest dialog frumos pe care vreau să îl recitim. Simone, un cămătar avea doi datornici. Unul era dator 500 de lei, iar celălalt cu 50. Fiindcă n-aveau amândoi cu ce plăti, i-a iertat. Spune-mi, dar care dintre cei doi îl va iubi cel mai mult pe acest cămădar? Și Simeon a răspuns, socotesc că acela căruia i-a iertat mai mult. Nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? Dumnezeu te iartă și mă iartă încă o dată, numai pentru a crea în sufletul și în viața mea posibilitatea să învăț să iubesc. Numai pentru a crea în sufletul meu posibilitatea ca după ce am iubit nespus de mult să învăț să mă schimb. Versetul 47. Păcatele ei care sunt multe sunt iertate, căci a iubit mult, dar cui se iartă puțin, iubește puțin. Cum vrei să ți se ierte, mult sau puțin? Vreau să te întreb, ai greșit mult sau puțin? Bărbații vremii mele spun, eu greșesc doar din când în când și asta când n-am încotro. Da. Din perspectiva lui Iisus Hristos, lucrurile se schimbă. El spune, eu te iert. Fii fericit că te iert și învață să iubești. Dacă nu te iert mult, n-ai nicio șansă să înveți să iubești mult. Învață să nu-ți fie rușine să fii iertat. Pentru ca să te poți schimba. Va veni o vreme când nu vom mai avea harul acesta al schimbării. Când nu vom mai avea harul acesta al pocăinței. Va fi teribil. Ziua de astăzi este o zi unică în frumusețea ei. Am posibilitatea să mă schimb încă o dată. Ai posibilitatea să te schimbi încă o dată. Ai posibilitatea să nu pășești în gol. Ai posibilitatea să-L găsești pe Iisus. Nu poate fi nimic mai frumos de atât. Citatul pe care îl urmăriți acum este un citat scris de Sfântul Ioan Gură de Aur, un mare teolog al secolului IV, un teolog al Bisericii Ortodoxe și al creștinătății întregi. Vă rog să urmăriți acest citat cu mine. Mi se pare unul dintre cele mai frumoase citate pe care eu le-am găsit. Să nu te sfiești să intri iar în biserică. Să-ți fie rușine de păcat, dar nu de mărturisirea lui. Bagă de seamă ce ți-a făcut diavolul. Sunt doar două lucruri, păcatul și pocăința. Atât. Păcatul e rana, pocăința e leacul. În păcat e ca în rană, puroi, ocară, râs. În pocăință e ca în leac, alinare, încredere, libertate, curăție. Ia seama cu luarea minte, după păcat urmează rușinea. După mărturisire urmează încrederea. Ați înțeles? Ai priceput ce spun? Satana a schimbat rânduiala aceasta și a dat păcatului încrederea, iar pocăinței rușinea. Gândiți puțin la aceste gânduri. Gândiți puțin la această inversare de roluri. În ziua de astăzi, dacă ești pocăit, trebuie să-ți fie rușine. Dar dacă faci cele mai mari nenorociri, poți să fii mândru. Zilele acestea m-am întâlnit cu părinții mei și mama mea mi-a povestit despre unul dintre colegii mei care, din nefericire astăzi, este alienat mental într-o oarecare măsură. El a venit și a agresat o doamnă ziua în amiaza mare, după care a intervenit poliția și l-a întrebat pe colegul meu: de ce ai făcut lucrul acesta? Iar el, zâmbind, le-a spus: păi, nu așa se face în Europa. Evident, nu așa se face în Europa. Evident că da. Dar așa înțelesese el. Suntem într-o vreme în care păcatului i s-a dat încrederea. Vreau să vă întreb, mai sunt copiii dumneavoastră protejați de către media? Mai sunt ei curați? Mai au ei șansa să nu vadă tot ceea ce în mod normal înseamnă urât? Mai au șansa aceasta? Nu. De ce? Pentru că Satan a schimbat rânduiala. Păcatul i-a oferit încrederea, iar pocăinței i-a oferit rușinea. Și astăzi, ca și altădată, a purta numele de pocăit înseamnă o mare rușine, deși în normalitatea lucrurilor este cel mai firesc și cel mai frumos lucru. Din cauza asta, să nu te sfiești să intri iar în biserică. Niciodată. Vom mai reveni asupra acestui citat. Încă o dată vă spun, este unul dintre citatele mele preferate. N-am găsit ceva mai frumos decât atât. Îmi place acest citat al lui Ioan Crisostomul sau Ioan Gură de Aur, care poate însemna pentru mine și pentru tine o recomandare la a fi liber pentru schimbare. Schimbă-te cât mai poți, pentru că este spre binecuvântarea ta și a mea. Rodin, marele maestru al sculpturii și tutorele sau înaintașul lui Brâncuș, a intitulat această sculptură Fiul Risipitor. Vreau să vă întreb ce observați aici. De ce această sculptură se poate numi sau poate transmite mesajul Fiului Risipitor? De ce? Ce vedeți aici? Nu e neapărat, cineva mi-a spus, pocăință, faptul că stă în genunchi. Există două ipostaze foarte apropiate una de alta, amândouă pot să fie identificate aici și vă rog frumos, gândiți-vă la ele. Această imagine poate să fie imaginea unui tânăr revoltat care este sătul de casa tatălui său și care este gata să plece. Aceeași imagine însă poate să fie imaginea unui tânăr sătul de porci, de roșcovele de la porci și de situația de pierdut și înstrăinat față de tatăl său. În ambele situații este nevoie de convertirea întregului suflet pentru ca să treci la acțiune. Și când tânărul a plecat de acasă, a fost nevoie de convertirea întregului suflet către a pleca de la tatăl său, a converti întregul suflet către ideea de revoltă, către ideea de nemulțumire, către ideea de nu vreau să mai văd tatăl. Este tot o convertire, dar este spre rău. După ce tatăl s-a purtat nobil cu el, pentru toți aceia care doriți să studiați mai îndeaproape pilda aceasta care devine clasică prin repetarea ei și de asemenea prin universalizarea ei, ea se găsește în Luca al 15-lea capitol, de la versetul 11 mai departe. Tânărul acesta care stătea atât de frumos, atât de bine acasă, avea slugi, avea de toate, era prințul familiei sale, la un moment dat se răzvrătește împotriva tatălui său și își ia lumea în cap și pleacă. Hotărât că va găsi o imagine mai bună, hotărât că va găsi o lume mai bună, hotărât că va găsi prieteni care să nu-l mustre niciodată. I-a găsit în scurtă vreme, până când i-au mâncat toți banii. Niciun prieten nu i-a adresat nicio mustrare în momentul în care el cheltuia banii cu ei. Niciunul nu i-a zis, cheltuiești cam mult. Nu. Niciunul nu l-a întrebat de tatăl său, niciunul nu l-a întrebat de viața normală. Nu. Toți au zis, mergi înainte, e bine. Când însă a sunat și ultimul bănuț și totul s-a terminat, prietenii l-au părăsit. A ajuns repede de tot la niște porci, pentru că între timp în țară a venit și criza. Noi trăim în recesiune astăzi, tânărul acesta a întâlnit și el recesiunea într-o altă manieră. A venit o foamete peste țara respectivă. Slujbele se găseau greu, banii se găseau și mai greu. Așa că până la urmă a coborât atât de jos încât abia a găsit un job, o slujbă la porci. Textul spune că se bucura să fi mâncat și el din roșcovele din care mâncau porcii, dar probabil că n-avea nici șansa aceasta. Probabil că așa stăteau lucrurile. Așa au trecut zile multe, până la un moment dat. Textul care mă fascinează este acesta. Și a venit în fire și a zis. Cuvintele astea, și a venit în fire, mi se pare extraordinare. Când un om își vine în fire, înseamnă că el creează pentru sine posibilitatea unei schimbări. Până acum acest tânăr nu-și venise în fire. Era cu mintea blocată. Mintea sa era pecetluită în convertirea aceasta spre rău. Și dintr-o dată, mintea sa a avut șansa unei remodelări, unei redirecționări. Textul spune și a venit în fire și și-a zis, Domnule, dar acasă la tatăl meu e bine. Până și argații mănâncă mai bine ca mine și eu sunt fiu de împărat. Ce caut aici? S-a uitat la hainele lui, s-a uitat la situația lui. A mai căzut odată jos în disperarea profundă, mai profundă decât aceea care plecase acasă și a zis, mă voi întoarce la tatăl meu. Aceasta este o imagine clasică, însă vreau să vă prezint și această imagine. Această imagine reprezintă de fapt situația noastră. Este o altă reprezentare a fiului risipitor pentru tine și pentru mine acum în secolul 21. Ce observați aici? Este un om care este închis într-un cub de sticlă. El poate să vadă dincolo, dar el nu poate ieși din această închisoare transparentă. Nu are nicio șansă să comunice cu ceilalți. Este însingurat prin aceste ziduri de sticlă invizibile. Singura lui posibilitate este să strige. De fapt, această imagine se numește strigătul și reprezintă strigătul unei ființe care este disperat. A fi la porci uneori înseamnă să fii închis de realitatea vieții noastre și condamnat la o viață în care nu poți să faci schimbări. Omul acesta n-are ce schimba. El nu se poate pocăi. Imaginea este destul de sugestivă pentru un om care este captiv al condițiilor lui și nu se poate schimba nici pe sine, nici mediul în care trăiește. Este cea mai cumplită realitate. Să te ferească Dumnezeu să nu te poți pocăi. Să te ferească Dumnezeu să nu te poți schimba. Eu am nevoie de asta în fiecare zi pentru a fi fericit. Tu ai nevoie de lucrul acesta pentru a fi fericit. Avem nevoie să schimbăm direcția vieții noastre pentru ca să știm că suntem vii, să știm că suntem oameni, să știm că ne putem întoarce acasă, să știm că avem un tată care ne cheamă, să știm că avem un tată care ne așteaptă, să știm că deși am mers într-o direcție rea, nu este obligatoriu să ne prăbușim. Nu te obligă nimeni să te prăbușești. Te poți întoarce înapoi. Uitați situația aceasta. Uitați totul. Este un tată care ne așteaptă acasă. Imaginea este uluitoare. Dumneavoastră o cunoașteți. El s-a sculat, a plecat la tatăl său. Când era încă departe, tatăl său l-a văzut, i s-a făcut milă de el, a alergat, a căzut pe grumazul lui și l-a sărutat mult. Își venise în fire. Se întorsese la starea de om și de fiu. Care a fost miracolul care l-a transformat? Numiți-l, vă rog. Numiți miracolul acesta. Cum se numește? Pocăință. Schimbarea întregii lui vieți. Doamne, cât de mult păcătuim noi împotriva noastră înșine atunci când negăm lucrurile frumoase și când ne ridicăm împotriva șanselor unice pe care le avem. Satan a dat pocăinței ce? Rușinea. Iar păcatului i-a dat încrederea. Ce condiție pe dos! Ce condiție pe dos! Doamne, a venit vremea, și vreau să vă provoc, să vină vremea să ne venim puțin în fire. Măcar puțin de tot să aranjăm lucrurile așa cum ar trebui să fie ele. Să ne venim în fire, să lăsăm, dragii mei, și roșcovele, să lăsăm și porcii, să lăsăm condiția de prăbușire a noastră în gol și să înțelegem că putem trăi o condiție normală și anume condiția întoarcerii acasă. Acasă, unde acasă? S-a întors acasă, spune pilda, și când era încă de departe, tatăl său l-a văzut, i s-a făcut milă de el, a alergat de a căzut pe glumazul lui și l-a sărutat mult. Vreau să vă întreb, când ați privit stelele ultima dată? Știu că e dificil în București. Becurile de neon, de argon, nu te lasă să vezi cerul. Ele sunt stelele noastre, dar vă sfătuiesc, depășiți aceste stele de bulevard. Priviți universul într-una dintre seriile în care cerul va fi senin. Priviți cerul. Vreau să vă întreb. Cerul acesta vă este ostil sau prieten? Cum îl simțiți? În momentul în care nu mai priviți la vârfurile pantofilor încât să vedem cât de mari suntem, că avem 1,80 m, ci când privim spre în sus și vedem cât de mici suntem, în momentul acela, cerul ne este prieten sau ne este ostil? Vă sugerez să căutați printre stele un tată. Vă sugerez să părăsiți apoi stelele și să-l căutați printre blocurile dumneavoastră pe aici, pe Iisus. El care a venit și care s-a întrupat aici ca să trăiască precum eu și tine. Să aveți încrederea că El știe tot. Și să înțelegem că singura problemă existentă acum și care a existat vreodată, singura problemă este că El trăiește într-un fel, iar eu trăiesc în alt fel. Asta este singura problemă. Și să înțelegem că bunătatea Lui mă îndeamnă pe mine la ce? Adică la ce? La pocăință. Adică să schimb viața mea și El să nu mai trăiască într-un fel și eu să trăiesc în alt fel, ci eu și El să trăim împreună, în același fel. Există un text frumos care spune, toți aceia care spun că îl iubesc pe Iisus Hristos, trebuie să trăiască și ei cum a trăit El. Aceasta este tot. Dragii mei, va veni o vreme și va veni vremea aceasta cât de curând, când mințile ființei umane se vor pecetlui în poziția în care ele sunt la data aceea. Să facă cerul ca mintea ta să fie orientată către cer. Să nu te sfiești, ai intra iar în biserică. Să-ți fie rușine de păcat, dar nu de mărturisirea lui. Bagă de seamă ce ți-a făcut diavolul. Sunt doar două lucruri, păcatul și pocăința. Păcatul e rana, pocăința e leacul. În păcat e ca în rană, puroi, ocară, râs. În pocăință ca în leac, alinare, încredere, libertate, curăție. Ia seama culoarea minte. După păcat urmează rușinea, dar după mărturisire urmează încrederea. Vrei să experimentezi asta? Ai priceput ce spun? Satana însă a schimbat rânduiala aceasta și a dat păcatului încrederea, iar pocăinței i-a dat rușinea. Vreau să te rog, schimbă rânduiala asta. Intră în rânduiala lăsată de Dumnezeu. Acceptă încrederea lui, acceptă frumusețea lui. Trăim într-o vreme ciudată. Ne place urâtul și ne place răul. Iisus Hristos a venit aici pentru ca să ne învețe să învățăm frumosul și binele. Va veni cât de curând vremea când se va spune: cel ce este neprihănit să rămână mai departe fără prihană. Să nu fii nici de cum în tabăra cealaltă. Amin.